Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin e Krem Fazliu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Janjeva nga një qendër zejtare tregtare në shtëpi boshe nga migrimi. 24 vjet pas skenat e krimeve të luftës në Kosovë mbesin të braktisura. Shqiptarët me adresat të çaktivizuara në jug të Serbisë i drejtohen gjykatës kushtetuese. Kryqi i Kuq shpreh shqetësim për bastisjet e ushtrisë izraelite në spitalin kryesor të Gazës. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në Janjev të komunës e Lipjanit jetojnë shqiptar, kroat, turq dhe rom. Banorët e këtij vendi kanë folur me krenari për multietnicitetin e fshatit, ndonë se flasin me mallë për të kaluarën, kur ka pasur më shumë popullsi, gjallëri dhe investime në atë zonë. Kronikën e kolegës Sandra Cvetković e ka përgatitur për radio Krenare Cuboli.
Heshtjen që mbretëron në rrugët e ngushta të Janjevës ndërpret vetëm tingulli i kambanës së kishës katolike, e cila daton nga viti 1856. Kjo kishë, kushtuar Shën Nikolës, është vend takim për ata pak pjesëtar të komunitetit kroat që kanë mbetur të jetojnë në Janjev, një vend rreth 20 kilometra larg Prishtinës. Janjeva i përket komunës së Lipjanit dhe aty përveç kroatëve jetojnë shqiptar, turq dhe rom. Disa qindra metra poshtë kishës ndodhet edhe një xhami. Banorët me cilët ka biseduar ekipi Radios Evropa e Lirë theksojnë krenarinë e tyre për multikulturalizmin dhe multietnicitetin e fshatit.
Nuk do të kishte probleme ndëretnike në Kosovë nëse kudo do të ishte si në Janjev.
Kështu thot Olga Glicic, një kroate e Janjevës. Me të pajtohet edhe shqiptari Nureddin Imeri.
Kemi jetu si një shtëpi.
Olga Glejcic është zëvendës drejtoresh e shkollës fillore që punon sipas sistemit të Kosovës. Në të njëjtin objekt ndodhet edhe një shkollë ku mësimi zhvillohet sipas planit të programit të Serbisë. Rreth 200 nxënës nga komuniteti shqiptar dhe turk ndjekin mësimet sipas sistemit të Kosovës, ndërsa janë rreth 50 nxënës nga komuniteti kroat dhe rom që ndjekin mësimin në gjuhën serbe. Olga thekson se bashkëpunon me kolegët e sistemit serb dhe thekson se nuk kanë asnjë problem.
Të gjithë hyjmë në këtë shkollë nëpërmjet një hyrjeje. Nuk kemi asnjë problem. Fëmijët janë aty përballë nesh, ndaj nuk ka politikë në shkollë.
Olga Glicic gjithashtu thot se fëmijët nga komuniteti kroat pasi mbarojnë shkollën e mesme ose fakultetin, shkojnë në vendin e tyre am ose në një vend tjetër të Bashkimit Evropian. Pojimet e saj vërteton me faktin se dikur në Janjev ishin rreth 1300 nxënës nga komuniteti kroat, ndërsa sot janë vetëm 12. Në fillim të viteve 90 në Janjev ishin gati 5000 kroat dhe sot jetojnë 150 prej tyre. Këto të dhëna i ka paraqitur për Relin, famulltari i Kishës Katolike Don Mate. Ai shton se shkaci për migrimin e kroatëve të Kosovës ishte lufta në vendin e tyre am 1991. Largimin e popullatës e dëshmojnë edhe shtëpitë rënuara dhe të zbrasta në mbar Janjevën.
Imamo jako puno prazne kuća.
Ne kemi shumë shtëpi bosh, disa në qendër dhe rreth qendrës janë shitur. Jam përpjekur ta numëroj saktësisht, por sa herë bëj është më trishtuar. Çdo vit largohen një ose dy familje.
Don Mate shpjegon se të rinjtë shkojnë në Kroaci për punë sezonale dhe se gjithnjë më pak prej tyre kthehen në shtëpi.
Porat ka nema, to je...
Nuk ka kthem, është një problem shumë i madh. Flitet vazhdimisht për kthem në Kosovë, por në vendin tonë nuk ka një gjë të tillë, përveç një familje që është kthyer pas 2 vjetësh qëndrimi në Kroaci.
Ndryshe, komuniteti kroat nuk njihet me kushtetutën e Kosovës, që do thotë se ata nuk kanë të drejtës të garantuara si komunitetet tjera pakic dhe as përfaqësues të tyre në institucione. Mirë po Don Mace, kujton me madh se Janjeva ishte e njohur gjërësisht për tregtarët dhe zejtarët e saj.
Në të kaluarën, Janjeva ishte e njohur për artizanët, tregtarët dhe shkritorët e saj. Po thuaj se çdo shtëpi ishte një mini fabrikë. Sot ka mbetur vetëm 3 prodhues dhe mezi mbjetojnë, mezi.
E, në të djathtë, në hyrjet e Janjevës jetojnë antarë të komunitetit Rom. Një prej tyre është Gari Plet, i cili ankohet për gjendjen e keqe sociale dhe ekonomike.
Unë nuk punoj askond, nuk ka punë askond. Ndonjëherë gjej diçka private dhe marr pensionin e Kosovës.
Ashton se ka 4 fëmijë dhe të gjithë kanë mbaruar shkollën, por ende nuk mund të gjejnë punë. Në vitin 2021, Bashkimi Evropian filloi zbatimin e projektit për ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe fetare dhe zhvillimin e turizmit në komunën e Lipjanit. Projekti në vlerë 2 milionë euro i referohet edhe ruajtjes dhe restaurimit të qendrës historike të Janjevës. Për këtë qëllim, qeveria e Kosovës ka ndarë 1.4 milion euro.
Arben Gashi nga fshati Landovic në komunën e Prizrenit thot se askush nga institucionet e shtetit nuk e ka vizituar shtëpinë e tij, e cila ruan gjurmët e krimit të forcave serbe. Në mars të vitit 1999 aty u vran 14 civil shqiptar. Qeveria e Kosovës së fundmi ka formuar Institutin për Krime të Kryera gjatë luftës në Kosovë, por njohësit e çështjeve juridike penale si dhe organizatat jo qeveritare thonë se këtë institut e presin sfida të mëdha, raporton Bekem Bislimi.
Rreth 24 vjet pas përfundimit të luftës në Kosovë, shtëpia e familjes së Arben Gashit në fshatin Landovic vazhdon të ruaj gjurmët e krimit të forcave serbe. Më 26 mars të vitit 1999, kur ato sulmuan këtë fshat të komunës së Prizrenit, një nga saqet ishin shtëpia e familjes Gashi, ku ishin strehuar edhe dy familje të tjera, Morina dhe Çerreti. Arbeni, që aso kohë ishte 16 vjeç, duke folur për Radion Evropa e Lirë, rikujton ngjarjen që i ka mbijetuar.
Nga asfalti rruga Prizren-Gjakov, nga kanë bombarduar dhe kanë mbetë e vrare një omza Morina, 15 vjeqare, në momentin që është vrare një omza, në kemi dalë për shpijës që t'ju afrohëm tim pyll atje. Dhe në momentin që kemi dalë për shpijës, nga kanë bombarduar me gjitha altilerit që i kanë pasë ata, dhe kanë mbetë vrarë edhe 13 tjerë edhe 12 tjerë të plagum.
Në mesin e të vrarëve kishte fëmijë nën 1 vjeç dhe të moshuar mbi 70 vjeç. Arbeni thotë se trupat e pajet janë marrë nga forcat serbe dhe se 12 prej tyre janë gjetur në një varrezë masive në Batajnica afër Beogradit në vitin 2004. Mbesin edhe dy persona të zhdukur nga ky rast. Çatia e shembur dhe vrimat në muret e shtëpisë së familjes Gashi, të shkaktuara nga predhat e tankeve dhe municioneve të kalibrit të rënd, nuk janë mbyllur asnjëherë. Arbeni thot se shtëpia është ruajtur ashtu për të mos u zhdukur provat, por sipas tij askush nga institucionet e shtetit nuk i ka evidentuar ato prova, madje sipas tij askush nuk e ka vizituar fare shtëpinë. Javën e kaluar kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se qeveria e tij po e jetson institutin për krime të kryera gjatë luftës në Kosovë dhe se në krye të tij ka emëruar atë hetemin. Radio Evropa e Lirë kontaktoi drejtorin e emëruar të institutit atë hetemi në lidhje me punët që po e presin institucionin që ai drejton dhe mënyrën se si do të funksionoj, por ai tha se nuk është i gatshëm të ja përgjigje së paku edhe për disa ditë. Institutin për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë, profesori të drejtës penale ndërkombëtar Ismet Saliu, tani në pension, e konsideron si vazhdimsi të institutit për hulumtimin e krimeve të luftës, që është krijuar për herë të parë në vitin 2011 me një dekret të kryeministrit të atërshëm Hashim Thaçi. Saliu thotë se për ironi instituti është mbyllur në vitin 2018, kur në kryet të qeverisë së Kosovës ka qenë Ramush Haradinaj. Si pas ti dhe 24 vjet pas përfundimit të luftës, Kosova mbetet e largë në ndryqimit, evidentimit dhe dokumentimit të gjitha krimeve të luftës dhe vendeve ku ka ndodhur ato. Këto, si thot Saliu, do të jenë sfida për Institutin e Krimeve të Kryera gjatë luftës në Kosovë, i cili për dallim nga i viti 2011 është formuar mbi bazën e një ligji të veçantë.
Ky institut do të jetë institut hulumtues shkencor. Mirë po nuk është e ndaluar që të vënat, faktet, provat të cilat do të mlidhen, do të sistemohen në këtë institut, mund t'i frizojnë edhe organet e ndjekjes, policia, përkuria, gjykata të tjerë.
Saliu shton se në bazë të së drejtës penale ndërkombëtare, krimet e luftës nuk vjetrohen apo nuk parashkruhen. Megjithatë, disa nga vendet ku ka ndodhur ato, objektet private apo publike, kanë pësuar ndryshime nga koha ose janë rindërtuar nga vetë pronarët. Kjo situatë, sipas Bekim Blakajt nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Prishtinë, do të jetë sfidë jo vetëm për Institutin e Krimeve të Kryera gjatë luftës në Kosovë, por edhe për drejtsinë.
Krimet e luftës nuk parashkruhen, mirë po dëshmitarët vdesin. Vdesin edhe ata kryesh që i kanë kryer ato krime dhe familjet e viktimave, gjeneratat e reja nga ato familje mbecin pa drejtësi. kështu që nuk duhet na kënaqë fakti që nuk vjetrohen krimet e luftës.
Blaka shtoi se Instituti për Krimet e Kryera gjatë luftës në Kosovë nuk e ka mandat ndjekjen penale të kryerësve të krimeve të luftës, por gjetjet e këtij instituti mund të shërbejnë si prova rrethanore në procese të ndryshme gjyqësore. Sipas të dhënave të publikuara nga Fondi për të Drejtën Humanitare, gjatë luftës në Kosovë më 1998-1999 janë vrarë mbi 13.500 persona, 76% të cilëve besohet se kanë qenë civil. Për më shumë se 1.600 persona të zhdukur në luftë, vazhdon kërkimi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Safet Demirović dhe Teuta Fazliu janë dy nga shumë shqiptarë të Serbisë Jugore, të cilëve u janë çaktivizuar adresat ku janë të regjistruar. Policia sipas tyre u ka fshirë ato me shpjegimin se nuk jetojnë aty. Askush nuk më ka lajmëruar, as nuk më ka njoftuar që adresa ime ishte çaktivizuar, thot Demirović për Radio Evropa e Lirë. Një përvojë të ngjashme thot se ka kaluar edhe Teuta Fazliu, duke folur për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, ajo thot se raste të ngjashme kur bëhet fjalë për shqiptarët ka pasur edhe më herët, por se numri është rritur ndjeshëm viteve të fundit. Jam gati të shkoj deri në Strasburg ku gjendet gjykata evropiane e drejtave të njerëzit, thot ajo. Përveç të drejtave për dokumente dhe sigurim shëndetësor, atyre në këtë mënyrë u është mohuar edhe e drejta për të votuar në zgjedhje. 4 vjet më parë, Safet Demirović nga Banja e Sjarinës në komunën e Medvegjës në jug të Serbisë ka marrë vesh rastësisht se është fshirë nga adresa e tij. Ai ka shtëpi dhe kompani të regjistruar në atë vend. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ai thot se në vitin 2019 ka shkuar në stacionin lokal policor për ta regjistruar veturën në emër të tij. Por policia e ka pritur me njoftimin se adresa e tij është çaktivizuar dhe se nuk mund t'i marr dokumentet. Demirović thot se punon përkohësisht në Austri, por se shkon rregullisht në Serbi. Ai thot se nuk ka marr asnjë njoftim për çaktivizimin e adresës së tij. Ai ka thënë se në një bisedë jo zyrtare private me policinë i është thënë se nuk mund të regjistrohet më në adresën në Banjë të Sjarinës për arsye politike, përkatësisht për shkak të votave në zgjedhje. Kjo sepse unë quhem Safet e jo Goran, për shembull, thot ai. Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë në lidhje me problemin e çaktivizimit të adresave. Demirović thot se në fund është detyruar të regjistrohet në një adresë në Beograd për të pasur vendbanim në Serbi. Çaktivizimi i adresave në Serbi bëhet në përputhje me ligjin për vendbanim. Policia, me kërkesë të gjykatës, administratës shtetërore apo ndonjë organi tjetër që ka interes të justifikuar juridik, kontrollon nëse shtetasi banon në adresën e regjistruar. Teuta Fazliu thotë se në vitin 2020 ka marrë një telefonat nga policia në Bujanoc, në jug të Serbisë, për t'u lajmëruar për përcaktimin e adresës së saj. Telefonata ka ardhur pas dite dhe unë është dashur të lajmërohem në 10 të mëngjesit. Këtu është shkelur ligji, nuk mund ta thrasësh dikë atë ditë dhe atë ditë të lajmërohet, thot ajo. Fazliu shton se pas një jave ka marrë njoftimin se i është çaktivizuar adresa pasi Gjoja nuk jeton në Bujanoc. Në Bujanoc kam qenë nga 11 marsi 2020 për shkak të pandemisë. Kam punuar nga shtëpia, kam qenë shtatzën dhe kam qëndruar gjatë gjithë kohës në shtëpi, thot Fazliu, duke shtuar se policia nuk e ka kontrolluar vazhdimisht nëse ka qenë në adresë ashtu siç pretendon. Ajo beson se adresa e saj është çaktivizuar sepse është e punësuar në Kosovë dhe e martuar me një shtetas të Kosovës. Ky është vendim politik sipas saj. Sipas regjistrimit të fundit të popullsisë më 2022, shumica e popullsisë në Bujanoc është e nacionalitetit shqiptar. Avokati i Demirovićit dhe Fazliut, Aleksandar Olenik, thot për Radion Evropa e Lirë se pas vendimit të policisë për çaktivizimin e adresave të tyre, ai ka parashtruar ankesë në gjykatën administrative për të dyja rastet. Ajo gjykatë ka përsëritur atë që ka thënë policia pa asnjë proces verifikimi, thot Olenik. Ai thot se instanca e radhës është gjykata kushtetuese. Në ankesën që ka bërë, ka thënë se Demirović dhe Fazliu janë viktima të diskriminimit. Në Vojvodinë dhe në Serbinë qendrore, policia thjesht nuk e bën këtë. Për shembull, keni studentë që prej vitesh jetojnë të paregjistruar në qendrat universitare, nuk jetojnë aty ku janë të regjistruar. Nuk i kemi ato raste të çaktivizimit të adresave as kur bëhet fjalë për pakicat e tjera kombëtare në Serbi, thot Olenik. E pyetur nga Radio Evropa e Lirë se sa ankesa ka pranuar deri më tani gjykata kushtetuese për diskriminimin e shtetasve të pakicës kombëtare shqiptare përmes instrumentit të çaktivizimit të adresave, ky institucion ka thënë se nuk disponon të dhëna të tilla. Nëse gjykata kushtetuese e refuzon ankesën, Demirović dhe Fazliu mund të ankohen në Gjykatën Evropiane për të Drejtat e Njeriut në Strasburg. Që aktivizimi adresave të shqiptarëve në jug të Serbisë ka qenë temë edhe në një raport të iniciativës rinore për të drejtat e njeriut të publikuar në tetor, ku përmendet edhe rasti Demirovicit dhe Fazliut. Sipas të dhënave të tyre, nga viti 2012 në luginën e Preshevës janë që aktivizuar adresat e më shumë se 2900 qytetarëve. Raportin e plot lidhur me këtë temë përgatitur nga Sonja Goçanin mund ta gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Afaristët në Maqedoninë e Veriut thonë se kontraktimi i punëtorëve nga jashtë është i vështirë për shkak të procedurave të ndërlikuara. Kompanitë e ndërtimit ankohen se nuk po arrin të respektojnë afatet për punët e kontraktuara për shkak të mungesës së punëtorëve. Maqedonia e Veriut ka më së shumti punëtor të importuar nga Turqia, megjithse nuk mungojnë edhe punëtorët nga vendet fqinje si Serbia, Kosova dhe Shqipëria. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Maqedonia e Veriut gjatë këtij viti 2023 më së shumti punëtor ka importuar nga Turqia, megjithse nuk mungojnë dhe punëtorët nga vendet fqinje si Serbia, Kosova dhe Shqipëria. Kompanitë që kanë nevojë për punëtor thonë se mungesa e përfaqësive konsulare në vendet e lindjes së largët është ajo që vështirëson importin e punëtorëve nga këto vende. Angel Dimitrov nga organizata e punëdhënësve për Radion Evropa e Lirë thotë se nëse një punëtor nga vendet e lindjes si Bangladeshi dëshiron të punoj në Maqedoninë e Veriut, ai duhet të paraqitet në Indi, vendin më të afërt, dhe më pas të marrë leje pune nga më shumë institucioneve të vendit dhe përgjigjja të kthehet në përfaqësinë diplomatike në Indi.
Në stokën ose në kompetitën e Rosërbija, më blizira dhe në tregujo si më fabrika, onë ima dva e se dhe rabotin që të bandare.
Pata një takim pune me një kolek që posedon fabrik tekstili në Serbi. A i ka 20 punëtor nga Bangladeshi. Më tha se më lehtë është që Serbia ti importoj këta punëtor dhe më pas të kaloj në Maqedoninë e Veriut. Pasi me këtë vend fqi, kemi marveshje reciprociteti dhe punëtorët nga Bangladeshi mund të kyqen në tregun e punës me leje pune nga Serbia. Procedurat e koklavitura dhe mungesa e përfaqësive diplomatike bën që sjellja e një punëtori nga jashtë si Bangladeshit të marrë të paktën 6 muaj për kompletimin e dokumentacionit, thot Angel Dimitrov nga Konfederata e Punëdhënësve në Maqedoninë e Veriut. Do theksuar se në vend funksionojnë më shumë agjenci që ndërmjetësojnë përkyçjen e punëtorëve të vendit në tregun e punës, si dhe agjenci të cilët u ndihmojnë punëtorëve vendas për të gjetur një punë jashtë vendit. Megjithse në kornizën ligjore të vendit nuk është paraparë që agjencive për ndërmjetësim tu lejohet ndërmjetësimi për sigurimin e punëtorëve nga jashtë vendi. Kjo në praktikë mbulohet përmes agjencive që veprojnë në vendet fqinje. Afaristët theksojnë se punëtorët nga lindja e largët shumë vështirë arrijnë të përshtaten në tregun e punës për shkak të mentalitetit të punës dhe përgatitjes profesionale.
Po bëhet fjalë për një shtres njerëzve nga vendet e larta ku nuk janë edhe sistemet edukative kështu të njëjta, edhe kultura e punës nuk është e njëjtë, edhe përdorimi i materialeve, teknologjive, kështu që ajo do një kohë adaptim. Ajo kohë adaptimit normalisht se ka një kosto, sepse punëtorët nuk janë efektiv për një herë, ato në ditën që vinë fillojnë shpenzimet qëjesin, kështu që aty ka probleme dhe ajo e rritë kostën e shërbimeve dhe efikasitetin e ullë.
Thot për Radion Evropa e Lirë Salim Hasani nga grupacioni ndërtuesve në kuadër të odës ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore. Ai thot se rritja e pagave është mëse e nevojshme, në të kundërtën i gjithë sektori ndërtimtaris jo vetëm që nuk do të arritë të përmbush afatet e parapara për punët e kontraktuara, por i gjithë sektori mund të pësoj kolaps. Ndryshe nga Maqedonia e Veriut, brenda 20 viteve të fundit janë larguar rreth 200.000 qytetarë. Para së gjithash bëhet fjalë për persona të aftë për punë. Nga qeveria e Maqedonisë së Veriut bëjnë të ditur se për të ndalë në ndihmë kompanive, ata kanë rritur kuotat e lejeve për punëtorët e huaj nga 5.000 në 7.000. Do theksuar se nga Maqedonia e Veriut brenda 20 viteve të fundit janë larguar rreth 200.000 qytetarë, para së gjithash bëhet fjalë për persona të aftë aftë për punë. Në bazë të regjistrimit të fundit në vjeshtën e vitit 2021, Maqedonia e Veriut ka 1.8 milion banor, pas çka autoritetet qeveritare kanë theksuar se në tregun e punës mungojnë rreth 10.000 punëtor, kryesisht në sektorin e hotelierisë dhe atë të ndërtimtarisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Ushtria izraelite ka bastisur spitalin më të madh në Gaz, Shifa. Kryqi i kuq ndërkombëtar dhe zyrtarët shëndetësor palestinez kanë shprehur shqetësim për këtë operacion izraelit. Izraeli ka akuzuar grupin Hamas i shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian se ka një qendër komanduese nën Shifa. Mimoza Sadiku sjell të tjera holsi.
Forcat izraelite kanë bastisur spitalin më të madh të Gazës në orët e para të së mërkurës, ku qindra pacientë përfshirë foshnjët të sapo lindura kanë mbetur me pak furnizime, përfshirë mungesën e rrymës. Spitali Shifa është kthyer në simbol të vuajtjeve të civilve palestinez gjatë luftës në mes të Izraelit dhe Hamasit, grupit palestinez të shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Lufta është nxitur pas sulmeve të grupit ekstremist në Izrael më 7 tetor, duke i vrarë rreth 1200 njerëz dhe duke i marrë peng mbi 240 të tjerë. Kryqi kuq ka ngritur alarmin për aktivitetet ushtarake izraelite në spital. Ne jemi jashtëzakonisht të shqetësuar për ndikimin në personat të sëmurë dhe të plagosur, stafin mjekësor dhe civilët, ka thënë komiteti ndërkombëtar i kryqit të kuq përmes një deklarate për Agjencinë e Lajmeve AFP. Kjo organizat ka insistuar se duhet marrë të gjitha masat për të shmangur çfarë do pasoje. Spitali është në zemër të narrativeve rreth asaj se kush duhet fajsuar për mira vdekje dhe shkatrim të konsiderueshëm në Gazën e rrethuar me 2.3 milion palestinez. Izraeli akuzon Hamasin se i ka përdorur palestinezët si mburoja njerëzore, derisa palestinezët dhe grupet për të drejtat të njeriut kanë thënë se Izraeli i ka rrezikuar civilët në tentim për të shkatruar Hamasin. Mahmud Zakut, drejtori i spitaleve në Gaz, ka thënë se tanket izraelite kanë hyrë në zonën e spitalit Shifa dhe se ushtarët kanë hyrë në ndërtesë, përfshirë urgjencën dhe departamentet e operimit, ku gjenden dhomat për kujdesin intensiv. Zakut ka thënë se pacientët, përfshirë fëmijët, janë të tmerruar. Ushtria izraelite ka thënë se po kryen operacion të sakt dhe të shënjestruar kundër Hamasit në disa zona të specifikuara në spitalin Shifa. Ushtria ka thënë se i ka paralajmëruar autoritetet relevante në Gaz që të gjitha aktivitetet ushtarake brenda spitalit duhet të ndalen. Izraeli ka thënë se Hamasi ka një qendër masive komanduese brenda dhe rreth spitalit Shifa, mirë po nuk ka ofruar të dhëna për këtë pretendim, derisa Hamasi dhe stafi i spitalit i kanë hedhur poshtë këto deklarata. Disa orë para bastisjeve, Shtetet e Bashkuara kanë thënë se kanë inteligjencë që sugjeron se Hamasi ka përdorur spitalin Shifa dhe spitalet të tjera, si dhe tunelet poshtyre, për të mbështetur operacionet ushtarake dhe për të mbajtur pengjet. Ushtria ka thënë se forcat e saj që janë duke bastisur Shifan kanë ekipe mjekësore dhe janë duke kërkuar për pengje në kuadër të operacionit. Pjesa më e madhe e qindra mira njerëzve që jetojnë në qytetin e Gazës dhe në zonat përreth kanë ikur prej pjesës veriore të enklavës pas disa javësh bombardimesh izraelite.
Kamioni i parë me naft ka hyrë në rripin e Gazës sot për hir të parë prej kur Izraeli ka vënë blokat në këtë enklav për shkak të luftës me Hamasin, kanë thënë dy burime egjiptiane të sigurisë. Grupi palestinez Hamas është shpallur organizat terroriste prej Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Dërgesa është mundësuar pasi Izraeli ka miratuar dërgimin e 24.000 litrave naft në Gaz për t'u përdorur nga kamionet e kombeve të bashkuara për shpërndarje të ndihmës, po jo për përdorim në spitale sipas burimeve humanitare. Ndihma në sasi të kufizuara kanë hyrë nga Egjipti në Gaz prej 21 tetorit, mirëpo Izraeli ka refuzuar që të lejojë hyrjen e naftës në këtë territor, duke thënë se Hamasi ka rezerva të mjaftueshme. Kombet e bashkuara kanë paralajmëruar ditëve të fundit se shumë shpejt do të ndalin operacionet e ndihmës për shkak të mungesës së naftës. Për shumë dekada vendet arabe nuk kanë pasur marrëdhënie diplomatike me Izraelin. Një pjesë e tyre nuk kanë as sot. Si kanë reaguar ato ndaj luftës Izrael-Hamas dhe cili është roli i Iranit në këtë mes? Shpjegon kolegja Krenare Cuboli.
Vendet e botës arabe janë gjithnjë më të ndara kur bëhet fjalë për Izraelin. Disa kanë marrëdhënie me të, e disa e konsiderojnë armik. Si kanë ndryshuar qëndrimi i tyre ndër vite kaq i Izraelit? Shpjegon në pak minuta. Izraeli, shtet me popullsi ebraike, është i rrethuar me fqinj arab, musliman, sunit. Burim ose pajtimi janë kauzat për palestinezët, të cilët po ashtu janë musliman, sunit. Problem shtesë në këtë mes paraqet Irani. Ky vend me musliman shit edhe sot flet kundër Izraelit dhe u shkakton probleme edhe vendeve arabe. Ishte viti 2002, kur Arabia Saudite e qoj për para iniciativën arabe për paqe. Ajo parashite që shtetet arabe të normalizonin marrëdhëniet me Izraelin në këmbim të njohjes së një shteti të palestinezve dhe të tërheqjes së plotë të izraelitëve nga territoret e pushtuara më 1967. Në atakim nuk morën pjesë përfaqësues palestinezi dhe ata të Egjiptit dhe të Jordanisë. Diçka e tillë që komentuar si zbehje samitit në sytë e botës. Palestinezët e braktisën sallën me arsyetimin se udhëheqësi i tyre nuk ishte lejuar të fliste përmes satelitit. Dy vende tjera vetë kanë pasur marrëdhënie diplomatike me Izraelin, Egjipti prej vitit 1979, ndërsa Jordania prej vitit 1994. Në 2020, listës u janë shtuar Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Bahreini. Marrëveshjen mes Izraelit, Emirateve dhe Bahreinit e pati ndërmjetësuar ish presidenti amerikan Donald Trump në shtëpinë e Bardh. Njëjtë më pas kanë vepruar edhe Sudani dhe Maroku. Marrëveshjet prej 2020 së këndej njihen si akordet e Abrahamit. Sipas Departamentit Amerikan të Shtetit, vendet nënshkruese synojnë paqen në lindje të mesme dhe në mbar botën, duke u bazuar në mirëkuptim dhe bashkëjetesë. Por sipas palestinezëve, marrëveshjet kanë qenë fitore për Izraelin dhe thik pas shpine për ta. Ata kanë protestuar dhe me raste i kanë akuzuar këto vende se i kanë tradhtuar për përfitime ekonomike. Si ka reaguar bota arabe ndaj luftës Izrael-Hamas? Udhëhecit e vendeve të lidhjes arabe dhe të organizatës për bashkëpunim islamik janë mbledhur më 11 nëntor në Riadin e Arabisë Saudite për të dënuar luftën e nisur më 7 tetor mes Izraelit dhe Hamasit, organizatës palestineze të shpallur terroristë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Ky grup radikal udhëheq Ripin e Gazës, territori banuar nga 2.3 milion palestinezë që po bombardohet parrishtur nga Izraeli. Luftëtarët e Hamasit e kanë nxitur luftën pas kryerjes së sulmeve më vdekjeprurse në historinë e Izraelit. Disa diplomati janë situar të kenë thënë se disa shtete, si kurse Algjeria dhe Libani, kanë kërkuar që Izraeli t'i ndalen furnizimet me naft, që të shkuputen të gjitha lidhjet me këtë shtet dhe të bojkotohen mallrat izraelite. Por këto propozime nuk kanë ecur për para. Irani më pas e ka lavdruar Hamasin. Për shkak të ndasive, në deklaratën finale është kërkuar vetëm dalje me njëhershme e luftës. Si komentoj Izraeli këto thirja? Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu i ka bërë thirrje udhëheqjes arabe që të pozicionohet kundër Hamasit, të cilin synon të shkatërrojë. Në këtë pikë puna ndërlikohet edhe më shumë. Si Izraeli, ashtu edhe Arabia Saudite shohin Iranin si kërcënim për lindjen e mesme. Por Sauditët dhe Izraelitët nuk pajtohen për tema tjera. Të ndroq, e gjithë marrëdhënia mes vendeve të këtij rajoni ngjan shprehjes: armiku i armikut tim është miku im.
Gjyqtarët francez kanë lëshuar flet arrestim për presidentin e Siris Bashar al-Assad, vëllain e tij Maher al-Assad dhe dy zyrtarë të tjerë të lartë lidhur me përdorim të armëve të ndaluara kimike kundër civileve në Siri, ka thënë një burim brenda gjyqësorit për agjencinë e lajmeve Reuters. Flet arrestimet, të cilat lidhen me akuza për përfshirje në krime kundër njerëzimit dhe në krime lufte, vijnë pas një hetimi penal për armët kimike në qytetat Douma dhe Guten Lindore në gusht të vitit 2013. Si pasoja atyre sulmeve, kanë vdekur më shumë se 1.000 njerës. Ky është fletarestimi i parë ndërkombëtar që është lëshuar për presidentin e shtetit të Siris, forcat e të cilit kanë tentuar t'i shtypin me forcë protestat e popullit që kanë nisur më 2011. Ekspertët e Kombeve të Bashkuara kanë thënë se shtypja e evidentuar në Siri përbën krim lufte. Kjo është edhe hera e parë që është lëshuar fletarestim për përdorim të armëve kimike në Guta më 2013, ka thënë Mazen Darvish, avokat dhe themelues i Qendrës Siriane për Media dhe Liri të Shprehjes, i cili e ka hapur një rast në Francë. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe materiale të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëçi.